Deixamos esa música cando pasan 36 minutos das 12 do mediodía para achegarnos o turismo, eses lugares de interese que cada semana nos achegan dende Galsentour, Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica temos xa o noso experto en turismo, o noso particular guía, Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día, experto quedando un pouco grande.
Bueno, bueno, profesional cando menos,
sí, sí,
¿eh?
Sí, profesional, sí.
E bo coñecedor de Galicia da súa historia que diso damos fe aquí neste espazo e tamén de seguros nos os ointes.
Hoxe, sí.
Hoxe, Manuel, imonos a chegar ademais a unha cidade con moita historia, da que temos falado xa en moitas ocasións, pero da que pouco a pouco, grazas aos achados arqueolóxicos, cada vez coñecemos máis, non?
Sí, sempre son gratas sorpresas, ¿no? Porque gracias aos pequenos, as pequenas intervencións que se van facendo de diferentes edificacións ou incluso por instalación, ¿no? De cableado, de suministros, pues vanse completando moitas das lagoas existentes en relación ao Lugo romano, ¿no? Por lo tanto, permítenos cada vez que chegamos a Lugo, se pasan uns meses, incluso uns meses, estou falando, ou anos, ¿no? Ter unha imaxe moito máis completa e moito máis atractiva do que foi a única cidade que tivemos no Lucensis, que se corresponde case o convento Lucensis co que ven sendo o actual territorio de Galicia.
De seguro que a ninguén se lle escapa, por exemplo, a importancia, non, da muralla de Lugo, ese patrimonio que compartimos, pero hai igual moitos máis restos romanos dos que igual nunha visita así sen moito detemento poderíamos pensar, non, na cidade de Lugo. Temos falado tamén aquí das termas, como non, esa festar de Lucus, non, que quere recrear tamén ese pasado romano da cidade, e que igual hai que deterse un pouquiño máis e afondar un pouco máis en todos estes aspectos, porque tal e como dís, cada vez que se fai unha obra, unha remodelación, se van atopando, non, novos achados que serven os investigadores para ir dándonos máis pistas dese Lugo romano, unha cidade que tanta importancia debeu ter no imperio, non, a lo menos a máis importante aquí en Galicia.
A máis importante, no, como dicíamos, no territorio actual, porque a Galequia estaba composta, pois, para os que non teñan un coñecemento mínimo de historia antiga, bueno, pois, estaba composta por tres unidades, non? A Galequia, que eran a Astúrica, o Asturiciense, era Lucus, ¿no? O Lucensis, era Brácara, ¿no? Es decir, que englobaba, pues, para definir o territorio. Todo o que estaba na banda sur da Ría de Vigo xa pertencía ao bracarense, xa non pertencía ao lucense. Que decir, onde parten aínda hoxe as dióceses, a Archidiócese de Santiago e a Diócese de Tui Vigo. Por lo tanto, a única cidade, ¿no? Como cidade, ¿no? Dentro ese territorio comprendido entre a parte norte da Ría de Vigo e as terras do Asturicense, que son as correspondentes a León, ¿no? Asturias, iso é o que abranguía a zona de Lugo, de Lucus, e a única cidade era realmente Lugo, ¿no? Como ben apuntabas antes, cando chegamos á cidade de Lugo, vemos a muralla, podemos pasar por a catedral e normalmente metémonos tamén no Museo Provincial, ¿no? Que é un recurso maravilloso na cidade. Pero, afortunadamente, nos últimos anos, se cadra tamén porque milloramos, ¿no?, en relación a toma de conciencia, en relación a unha serie de valores, ¿no?, e de aspectos patrimoniais, pues puseronse en valor toda unha serie de restos, de achádegos, ¿no?, arqueolóxicos, que nos permiten ter unha imaxe moito máis completa, ¿no?, incluso cun paseo, ¿no?, por a propia cidade de Lugo, ¿no? Ter que meternos, por exemplo, que sería, ¿no?, o máis aquello tamén, por exemplo, pues, no centro de interpretación das murallas, outros recursos que temos como, por exemplo, de Porta Miñá, outros centros de interpretación como, por exemplo, tamén o cemiterio o de San Roque, que está fora das murallas, igual que Porta Miñá, está enfrente a Porta Miñá, ou tamén, por exemplo, por falar de dos máis coñecidos, o de a Casa dos Mosaicos, ¿no?, que está na Rúa do Doutor Castro. Aparte dese tipo de recursos que xa temos, ¿no?, que están musealizados, temos toda unha serie de o que se chaman ventas arqueolóxicas, ¿no?, que en Galicia plantexan, pues, unha gran dificultad de mantemento, ¿no?, por condicións meteorolóxicas moi obvias, ¿no?, e que moitas delas, por desgracia, acaban, pues, con fentos e con unha condensación brutal, e que, polo tanto, non desempeñan, ¿no?, a súa función no millor dos modos. Pero en Lugo, afortunadamente, temos tomouse conciencia ao respecto e temos toda unha serie de ventajas arqueolóxicas e de restos que son visitables, que son maravillosos para comprender a auténtica dimensión da cidade, non? Temos, por exemplo, por citar algúns deles, temos os restos diante da Deputación Provincial, os restos do antigo acueducto romano, non? Que entraba por a parte máis alta da cidade. Temos tamén unha ventá arqueolóxica que está na parte traseira, que son accesibles todos estes, que está na parte traseira do Círculo de las Artes de Lugo, está cerca da porta do Obispo Odoario, e que ten os restos dun antigo templo, non? Esa impronta pegada dun antigo templo. Temos dentro, na traseira do concello, que tamén é accesible, temos os restos do que foi a basílica do antigo foro romano. Temos outra ventá arqueolóxica aberta moi perto do, bueno, moi perto, pois debaixo, entre o aparcadoiro que en San Domingos e o propio mercado. Bos días para visitar o mercado tamén son os martes e os venres. Temos outra ventá arqueolóxica relativa a enterramentos dentro do antigo cárcere, non cerca agora un centro sociocultural que é maravilloso ver tamén a propia arquitectura e ver tamén esa ventá arqueolóxica. Polo tanto, creo que non me esquezo ninguna das ventás arqueolóxicas abertas a día de hoxe, e que nos ofrecen unha imaxe moito máis completa da cidade.
Eu quería aclarar, porque igual moitos ointes descoñecen que cando falamos de ventas arqueolóxicas falamos pues, deses xacementos, non? Que foron excavados, descubertos e que logo se protexen, non? Cun vidro, non sei se estou explicando ben.
Totalmente, sí, efectivamente.
E a través dese vidro pues, se protexen, non? Eses restos arqueolóxicos, neste caso restos romanos, para poder nun simple paseo velos, non? Hai paneis explicativos, non, que nos informan sí. A que pertencían estes restos, de que época datan.
Esquecía tamén a piscina que está precisamente na traseira da catedral, que é outro dos grandes e que responde perfectamente a definición que acabas de facer, efectivamente. Son restos, en concreto a que está pues, na parte traseira, unha piscina con mosaicos que está na parte traseira da catedral de Lugo, xa foi descuberta nos anos 60, daquela pues, non tiñan medios como para poder exhibila, ¿no? Mostrarla ao público, polo tanto, pues, hai un par de anos, eran conscientes de que existía eses restos nesa zona, o que fixeron foi directamente pues, colocar eses vidros e tamén un sistema de ventilación para evitar eses problemas de condensación dos que falábamos antes.
E teño que decir que non coñezo esa piscina, esa ventá na que se pode ver, pero a través de fotografías en internet é certamente impresionante, porque as dimensións dá a impresión de que tamén son considerables.
Sí, é que se mostranos, como dicía antes, porque estou falando de elementos que calquera persoa que sea pues, allea ou que non afondara nese coñecemento da historia da cidade de Lugo, pues, pode resultar pues, un elemento pues, anecdótico. Pero é un elemento que ten pues, moita sustancia. Por qué? Porque revela os modos de vida, as estructuras, económicas, socioculturais, a dimensión de Lugo, ¿no? Cando falaba, por exemplo, da ventá arqueolóxica que está, bueno, os restos, ¿no? Da antiga basílica, hai que concretar que na parte superior, ¿no? Na parte que comprendida entre pues, a zona da Praza Mayor que a Deputación, ali había un foro era un lugar de encontro, ¿no? O sea, unha Praza Mayor do mundo romano, pues era un foro que tiña 20.000 metros cuadrados, ¿no? Eran case 200 metros de longo por case 100 metros de largo. E que tiña unha basílica que era o punto de encontro a nivel onde se controlaba toda a vida comercial de toda a provincia, ¿no? De toda Galicia, o que sería hoxe Galicia, controlábase a nivel xurídico, a nivel administrativo e a nivel económico. Era un espacio de interrelación. Era unha basílica que medía case tanto a nave central, unha estrutura basilical, e que ten dúas naves laterais máis baixiñas e a central máis alta, pola que entra a luz. Bueno, pois era equiparable case a Catedral de Santiago, ¿no? Para ver as dimensións que tiña nunha cidade que non era unha cidade de provincias. Non era unha cidade moi grande, pero que esa cidade concentraba toda a actividade, ¿no? Dun vasto territorio.
Certamente, ás veces Manuel igual viaxamos a Roma, ¿no? Para ver restos do imperio e os temos tan pretiño de nós e ás veces por descoñecemento, ¿no? Podemos pasar ao lado deles sen percatarnos. Igual tamén é un problema de falta de, non sei se de promoción ou de dar a coñecer, ¿no? De poñer en valor o que temos.
Hai un problema básico, sí, de falta de promoción, porque moitos elementos dos que estamos falando agora non son descargables, por exemplo, hai impresos, folletos, pero non son descargables, por exemplo, nas propias páginas de promoción da Cidade de Lugo ou da Deputación, ¿no? Que pues, unha das Eivas, por exemplo, para se chegar con coñecemento de causa, ¿no? Ou tela no propio teléfono, e ver todos esses elementos. Ou unha recreación, ou, por exemplo, unha das boas que hai é a da Cidade de Astorga, que é do que estás falando ti, Ana, pues, facer accesible eses contidos, pues eles teñen pues, unha página moi dinámica, cun diseño moi atractivo, que te permite facer unha visita virtual, a través dunha serie de persoaxes que viviron ali en que viviron en época romana, precisamente en Astorga. Por lo tanto, permítense facer outro tipo de achegamento, ¿no? Saber como cales foron as estruturas sociais, como se vivía, e, por lo tanto, contextualizar todos esos recursos.
Claro, porque ás veces queixámonos depois de que non se invirte, non, en patrimonio, de que non hai cartos, e sobre todo despois da crise, pois para recuperar, non, arqueoloxía, é unha mágoa que cando se fan estes traballos, cando hai unha recuperación arqueolóxica importante, pois con patrimonio, non, tan valioso como que hai, por exemplo, en Lugo, e logo igual, pois non sei se si por torpeza, non sei se si decilo así, non se dá coña. Porque supoño que despois de unha excavación arqueolóxica, igual o que menos custos, o que menos cartos custa, é poñelo en valor, pois, cunha ferramenta mellor en internet, non? Sen embargo, non se fai.
Sí, é un problema de estrategia, sí, seguramente. Constame que, por exemplo, por parte de do arqueólogo, por exemplo, municipal, pois hai moi boa vontade, non? E por parte das institucións, hai moi boa vontade, o que hai que facer é realmente facer un plan de intervención a esos efectos, ¿no? De accesibilidade non solamente a nivel físico, sino tamén a nivel intelectual, ¿no? Que acheguen todo ese conhecemento, ¿no? Que o facan atractivo para os diferentes usuarios, para os diferentes públicos que poden ter, ¿no? O Arde Lucus, precisamente, foi creado, xa falamos de feito do Arde Lucus, ¿no? O ano pasado, foi creado para esos fines, ¿no? Para chegar a xente tamén esa vida romana, dunha maneira festiva, ¿no? E conmemorar a declaración, pero integrar a xente a poboación local, estes elementos tamén deberían cumprir esa mesma función. Esquecía outro tamén moi importante, ser que está dentro do vicerretorado, que é o Mitraeo, que é un templo a Mitra, que é un exemplo, pois, non único, pero singularísimo a nivel peninsular, e que está precisamente ali, ese o carón da catedral, pegado baixo a muralla, baixo muralla parte, pero pegado na parte interna da muralla. E permiten reconstituir todo iso, ¿no? Do que estamos falando. Pues ese gran foro, había un balnea, ¿no? Había uns baños públicos tamén na zona, por exemplo, a Praza do Campo. Sabemos agora que había toda unha serie de insulae, ¿no? Que eran como bloques de vivendas, aparte das grandes vilas que había, por exemplo, na zona de Doutor Castro, onde está a Casa dos Mosaicos, era unha gran vila, ¿no? Con unha dimensión de uns cantos centos de metros, con diferentes patios con mosaicos, ¿no? Estamos en disposición, ¿no? De afirmar, pues iso, cerca había unha serie de estructuras, ¿no? Correspondentes coas diferentes estratos sociais dunha sociedade romana moi ben artellada e que ten unha clara, que deixou unha clara pegada na propia cidade de Lugo, ¿no? É maravilloso poder confirmar todos esos aspectos.
Pois podemos facelo a través de todos eses centros de interpretación dos que nos falabas, Manuel, e ademais tamén vendo, non, dun xeito pois moi doado, totalmente de balde, pois moitas desas ventas, non, de arqueolóxicas que están en Lugo, e tamén algunhas das visitas a eses centros de interpretación son de balde, outras teñen un prezo de entrada, pero tampouco elevado, non, poderíamos decir, con prezos reducidos, e certamente paga ben a pena, non? Coñecelo, penso que unha visita case obrigada, non? Para adultos, tamén para nenos, porque iso, falamos do Imperio Romano, pensamos o mellor nunha viaxe a Roma e non pensamos, non, en visitar o que é a cidade de Lugo, das máis importantes, non, do noroeste peninsular, ademais, polo bo estado de conservación, non, de moito deste patrimonio romano, non hai máis que ver a muralla para decatarse de que, en fin, se conseguiu manter, non, ao longo dos séculos.
Sí, é sobre todo que se conservou. É sobre todo porque non somos os depositarios, non? É no sentido de que nós non somos os propietarios da muralla de Lugo, pero nos pasamos a muralla vai a seguir. Por lo tanto, temos que velar por a mellor preservación e temos que involucrar na súa mellor conservación. Esa é unha das finalidades que teñen esos centros de interpretación e as actividades que terían que ser, pues, obrigatorias, ¿no? de carácter educativo, non pedagóxico, para involucrar, facer partícipes á poboación local e a todos aqueles que se acheguen. Por outra banda, o que estábamos dicindo, moi doado, paga a pena chegarse a Lugo, dar un paseo, como dicías hai pouco, ¿no? De meterse o millor en todos os museos, porque tampouco nin por motivos económicos, nin tacos, prezos son prezos bastante baixos, asumibles, asequibles, pero o millor non nos apetece meternos. Pero nun paseo podemos ver gran cantidade de elementos que nos permiten, ¿no? Para todos os públicos, ¿no? Pero eu penso que calquer tipo de pequeno que deixa realmente esas estruturas, incluso cos audiovisuais que hai en algún dos centros de interpretación, ou simplemente ver a estructura, ¿no? Dun antigo, dun baño, ¿no? Romano de aí, pues, de 1700 anos, cuberto con mosaicos, pues é unha rareza, ¿no? Un elemento que visualmente é moi atractivo, ¿no? E, por lo tanto, paga a pena, ¿no? Para adultos, para pequenos, cunha visita a dos colexios, ou incluso familiar, ¿no? Porque, por outra banda, o dito tamén é para comer Lugo, non? Por lo tanto, podémonos colmar, encher os ollos nos dous sentidos. E antes apuntaba tamén un feito que martes e venres, non? Son os días fortes de mercado, igual que, por exemplo, en Santiago, pois son martes, xoves e sábado, pois ali os venres tamén é o día forte, e paga a pena chegarse ao mercado, porque o mercado se ha estruturado en dous niveis, na parte superior, pois son os postos, os que teñen, pois, coas súas persianas metálicas, cámaras frigoríficas, non? Son estruturas permanentes, abaixo, onde están todos os postos, non? Onde levan, pois, queixo, pan, chourizos, todos os produtos, non? Do agro galego lucense, e paga moito a pena chegarse ali.
Pois xa o saben, para comer Lugo, para ver tamén cultura romana, Lugo tamén. Así que unha visita sen dúbida inexcusable, aproveitando ademais estes últimos achados arqueolóxicos que nos permiten dun xeito tan visual coñecer ese pasado romano da cidade. Moitas grazas, Manuel, como sempre, por nos acompañar e agardámoste pois dentro dunha semana, xa case case as portas da Semana Santa.
Efectivamente, unha aperta.